www.ruscha.org.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
Святкування Дня Перемоги стало формою і нагодою протягу білорусько-російського конфлікту. Російське телебачення проігнорувало парад у Мінську, але вело навпростову трансляцію з параду Перемоги у Києві. Наглядальники звернули увагу, що Олександр Лукашенко і ветерани на параді у Мінську мали на одінні червоно-зелені стужки, а не георгіївські, як у Москві і Києві. Що означають гэтыя жесты? Меркавання політолога Олександра Класковського.
Ранее белорусы в этот день глядели на Москву. Я памятаю, как мой батька завжды там включал телевизор и глядел, как по Червоной площади эти танки проходят, ракеты. Сегодня белорусы натурально глядят в Минск, глядят своего вось, главнокомандующего в погонах. Ну, хай себе для когось это еще трошки выглядая фарсово, але разом с тем, я думаю, что для массы, для электорату это так само, хай себе и у гротесковых неких формах, але адыгрывае сваю функцыю замацавання нацыянальнай ідэнтычнасці.
Мяркуе Александр Класкоўскі, а вось думка на гэты конт публіцыста Вадзіма Казначэева.
Мы якраз хутчэй павінны былі праводзіць парад з удзелам там Нарманды, амерыканцаў, англічанаў і гэтак далей. А калі мы чамусьці тут праяўляем нейкую асобную позицию, что мы хочем к этому подкреслить. То, что белорусы являются основными переможцами у другой сусветной войне, ну, это смешно.
Лічыць Вадзім Казначэеў. Цалкам меркаванне Александра Класкоўскага і Вадзіма Казначэева пра адкрытую і схаваную сімволіку святкавання Дня Перамогі і беларуска-расійскія дачыненні слухайце ў перадачы «Экспертыза свабоды», якая выйдзе ў эфір хвілін праз 10-15. Хто вінаваты ў тым, што беларуска-расійскія дачыненні апошнім часам пагоршыліся? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да жыхароў горадні.
Сами люди, наверное. Только люди сами, когда говорят, что они там плохие, а там говорят, что мы плохие. Так получается.
Я не знаю, мне кажется, наоборот, не ухудшаются отношения.
Ну, конечно, может, это лидеры країни. Воду, конечно, воду. Нету взаимопонимания между лидерами государств. Уже в действительности больше другие страны как-то более лицом к нам поворачиваются, чем Россия. С этим таможенным союзом непонятно, что творится и все остальное.
Ну, не знаю, кто виноват. Ну, не знаю, ну, наше руководство бы, я бы сказала. Конечно, больше, наверное, сам вот народ. Может, есть такие, может, эти, какие-то сторонники. Может, российское, может, только там что-нибудь. Потому что как-то у нас с Россией.
Я лечу. Ну, виноваты кто? Певно, виноваты те, кто лечит, что сябровства між нами не повинно быть. Треба ісці у Европу. И у связи с гэтым сябровства с Россией, оно переходит на другий план. Але все ж таки, мне здаецца, что, перш за все, мы повинны сябраваць с Россией. А уже другий план, другий крок – это шлях у Евросоюз, в Евразвязь.
Ну, наверное, может, олигархи, которые там власть держат в России, повышают цены на все, вот, а мы против этого, денег нет, поэтому «Газпром» может какой-то.
Мне кажется, Россия виновата. Не знаю, политика у нее такая, как кажется. Мы нет, мы наоборот на сближение с ними. Они лупят за газ, что? Насчет газа, цену поднимают? Поднимают, транзит, казалось бы, проходит это. Ну, не знаю, они не правы. Вот мне кажется, в основном из-за газа. Это из-за газа, нефти и вот это все.
Мне кажется, бои государств виноваты. Люди ни при чем. Потому что они правят миром.
Надо искать финансовых вопросов где-то, я считаю. Что это единственное. Вот такие вот вопросы. Я думаю, кому-то выгодно. Я думаю, что кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
Такие отказы мы отримали у городни на питание, кто виноват у тем, что белорусско-российские дочинения опошним часом погоршились. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
темы наступного дому литератора. В Менском выдавецтве «Радиола Плюс» вышла у свет аутобиография Богуслава Радзивилла. Ти допоможе помнік літаратуры поставить бронзовый помнік князю у заснаваным им городе. Экспертом пятикнижа «Свободы» выступить поэтка Оксана Спринчан, а с сучасной замежной поэзией нас познайомить молодая перакладчыца Ганна Янкута.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Мінулыя выходныя сталі вельмі трывожным часам для сусветных фінансавых рынкаў. Краіны Еўразвязу і Міжнародны валютны фонд ухвалілі ў нядзелю стварэнне стабілізацыйнага фонду памерам каля трыльёна даляраў. Фондавыя рынкі сустрэлі гэтую навіну з вялікай палёгкай. Еўрапейскія і азіяцкія біржы пачалі расці ўпершыню за апошні тыдзень. Падняўся курс еўра. Ці азначае ўсё гэта, што пагроза новага эканамічнага крызісу была паспяхова ліквідавана? Про гэта ды іншае мы зараз будзем гутарыць з маім калегам Стасем Івашкевічам. Стась, дык ці ўдалося прадухіліць прагназаваны агульнаеўрапейскі крызіс?
Гаварыць пра тое, што небяспека мінула, заўчасна. Грэцыі было выдзелена 110 мільярдаў еўра, але ж запазычанасць складае больш за 300 мільярдаў, а фіны такім чынам мусяць выплачваць дзясяткі мільярдаў даляраў штомесяц па працэнтах і па вяртанні гэтых пазыкаў. Гандлёвы дэфіцыт складае каля паўсотні мільярдаў еўра, бюджэтны дэфіцыт прыкладна столькі ж. Такім чынам, выдзеленая дапамога здольная прадухіліць грэцкі дэфолт толькі ў найлепшым выпадку пры ўмове бездакорнага выканання афінамі драконаўскіх мераў па зацягванню паясоў. І гэта ўлічваючы тое, што Грэцыя пры ўсіх сваіх сістэмных недасканаласцях з'яўляецца надзвычай высокаразвітай індустрыялізаванай краінай, 25-е месца ў свеце па развіцці. А крызіс непасрэдна пагражае распаўсюдзіцца на Партугалію ды Гішпанію, якія ў найлепшыя часы былі недалёка ад рэцэсіі. Ім зацягваць паясы фактычна няма куды. Далей на чарзе Італія, Ірляндыя, у выпадку шырэння крызісу пад вялікім ціскам апынецца і надзвычай запазычаная Вялікая Брытанія. Такім чынам, у выпадку пагаршэння сітуацыі трыльён даляраў будзе з'едзены вокам гненна і далёка не адзін.
Стась, магчыма, нехта з нашых слухачоў задае сабе пытанне, якім чынам крызіс у адносна невялікай Грэцыі змог паставіць пад пагрозу ўсю Еўропу і нават увесь свет, калі меркаваць па панічнай рэакцыі сусветных фондавых рынкаў на мінулым тыдні.
Грэцкі крызіс з'яўляецца праявай другога этапу глябальнага эканамічнага крызісу ўсіх развітых краінаў, як Еўропы, так і Злучаных Штатаў. Справа ў тым, што выратавальныя і стымуляцыйныя эканамічныя пакеты, якія выратавалі індустрыю першага свету ад масавага банкруцтва і прычынілі цяперашняе аднаўленне росту, заклала пад усю існоўную сістэму гадзіннікавую бомбу. Фінансавы крызіс у развітых краінах быў насамрэч толькі прытушаны, бо гіганцкая фінансавая бурбалка, якая яго прычыніла, нікуды не дзелася. Дзяржава проста пераняла запазычанасць прыватнага сектару на сябе, перакупіўшы яго пазыкі і даючы насельніцтву бясплатныя стымуляцыйныя грошы на тое, каб падтрымліваць прамысловасць на паверхні. Цяпер пад пагрозай банкруцтва знаходзіцца не толькі банкі і іншыя карпарацыі, але і самі дзяржавы.
Дык значыць, эканамічнага аздараўлення фактычна не адбываецца. І тады калі ж мае скончыцца гэты крызіс?
Крызіс нікуды не дзенецца да тае пары, пакуль багатыя краіны не адпрацуюць рэальна тыя грошы, якія браліся апошнімі дзесяцігоддзямі з паветра і спажываліся і раздзімалі фінансавую бурбалку. Зрабіць яны гэта могуць толькі шляхам перамены накіраванасці сваёй эканамічнай мадэлі на экспарт. Цяпер гэты працэс структурнага, сапраўднага аздараўлення паволі адбываецца ў Амерыцы і ў меншай ступені ў Еўропе. Краіны другога і трэцяга свету ў сваю чаргу перанакіроўваюць высілкі з павелічэння індустрыяльнага патэнцыялу на ўнутранае развіццё. Гэта стварае патэнцыйны рынак для заходняга экспарту. Але ж вось гэтае выраўноўванне глябальнага эканамічнага дысбалансу працэс, ну, прынамсі, на гады.
Дзякуй, Стась. Са Стасем Івашкевічам мы абмяркоўвалі наступствы грэцкага крызісу для сусветнай эканомікі. Ужо праз некалькі гадзінаў пасля зацвярджэння ў Брусэлі праграмы падтрымкі еўра курс еўрапейскай валюты вырас на некалькі цэнтаў і склаў 1,3 даляра ЗШ. Як ваганні курсаў адбіваюцца на беларускай эканоміцы? Пра гэта Гіна Студзінская.
У Беларусі 3 выходныя дні, таму Нацыянальны банк краіны не адрэагаваў на падаражэнне еўра. У абменніках застаўся курс валюты, выстаўлены яшчэ ў пятніцу. Еўра 3801 рубель, і мінчукі кінуліся скупляць еўра. Таму з еўра ў Менску перабоі. І ўсё ж, як ваганні курсаў адаб'юцца на беларускай эканоміцы? На думку эканаміста Александра Кавалёва, ўжо гадоў 15 дынаміка ўсясветных валютаў абсалютна не падпарадкоўваецца ніводнаму эканамічнаму закону.
Все эти вагания вверх-вниз, все это связано хоть с некой гульней биржевой, чем какими-то серьезными экономическими параметрами. Ни процентные ставки, ни дефицит и профицит гандлёвага балансу, как это звычайно было, уже не могут растлумачить эту динамику. Что зараз? Ну, хоть некие были чаканні на конт Греции. То, что Европа вельми долго принимала некие решения, если допомагать Греции цене, это некий негативно паўсплывала на курсы еўра.
Зараз эканамісты, фінансісты, банкіры робяць самыя розныя, часам супярэчлівыя прагнозы. 9 траўня галоўны эканаміст нямецкага Deutsche Банка Томас Майер заявіў, што на яго думку, хутка даляр дасягне 1,2 еўра і не выключана нават, што курсы могуць зраўняцца. Эканаміст Леонід Злотнікаў, што да Беларусі, наконт нядаўняга зніжэння курса еўра, кажа:
«Ад таго, што панізілася еўра, імпартныя еўрапейскія тавары могуць стаць тут танней адсоткаў прыкладна на 15, але ж даходы краіны ад экспарту і нафтапрадуктаў і мінеральных угнаенняў, якія мы экспартуем у зону еўра, даходы ад экспарту таксама стануць меншымі».
Эканаміст Александр Кавалёў, што тычыцца больш канкрэтных прагнозаў для Беларусі, выказаў такое меркаванне:
«У адрозненні ад зоны амерыканскага даляра наш экспарт хутчэй ўжо направлены ў зону еўра, гэта значыцца, што беларускія тавары, якія гандлююцца ў Еўропу, стануць для еўрапейцаў трохі даражэйшыя. І калі беларускія прадпрыемствы будуць у коштах прывязвацца да беларускага рубля, калі яны прывязаны да еўра, дык для еўрапейцаў нічога не будзе. Што тычыцца плюсаў, пайшоў значны зноў паток самаходаў у Беларусь, падтрыманых трошкі з Еўропы, таму што ў Менску она их привязана до доляра, у той же Литве, Германии и Франции до евро, и тому эти самоходы в прошлом тыдне мне потаннели. Незначно, але все ж таки.
У остатнем та же отвечная проблема выбору, у якой валюте трымать ашчадженни. Але у Беларуси, не глядячи на то, что евро упал, доляр так истотно и не подрос, як, до прикладу, у Литве, Польши, Чехии.
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Выступаючы на парадзе ў Менску, Александр Лукашэнка заявіў, што свабоду і незалежнасць трэба абараняць любымі сродкамі. Расійскае тэлебачанне праігнаравала парад у Менску, але вяло наўпростую трансляцыю з параду перамогі ў Кіеве. Наглядальнікі звярнулі таксама ўвагу, што Александр Лукашэнка і ветэраны ў Менску мелі на адзенні чырвона-зялёныя стужкі, а не георгіўскія, як у Маскве і Кіеве. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала сёння так званы мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Кіраўніцтва партыі спрабуе вызначыць стратэгію будучай прэзідэнцкай кампаніі. Беларускія тураператары цвердзяць, што нягледзячы на крызіс у Грэцыі, цэны на адпачынак у гэтай краіне не толькі не падаюць, але нават і растуць. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала сёння так званы мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Кіраўніцтва партыі спрабуе вызначыць стратэгію будучай прэзідэнцкай кампаніі. Да акцыі падключыліся і прадстаўнікі рэгіянальных партыйных структураў. Падрабязнасці падае Владзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька згадвае: «Партыя ўжо прыняла палітычнае рашэнне аб сваім удзеле ў прэзідэнцкай кампаніі.
Зараз ідзе тое, што мы называем мазгавой атакам, мазгавым штурмам. Мы вызначаемся стратэгіяй кампаніі, гэта пытанне і пасланні, і мэсэджу, і шэраг іншых арганізацыйных пытанняў. Таму зараз час працы мазгамі. І мы гэта хочам выкарыстаць на працягу некалькіх дзён, будзем гэтым займацца, прыцягваем свае унутраныя інтэлектуальныя сілы».
Сярод партыйных інтэлектуалаў і былы народны дэпутат СССР Юры Варонішцаў з Гомеля. Ён падрыхтаваў раздзел, які сам называе тэхналагічным.
То есть, дзе апісаны определённыя шагі, которые нужно предпринять для того, чтобы, ну, во-первых, обеспечить высокую узнаваемасць кандидата, позитивную, разумеется, Ну и во-вторых, чтобы эта узнаваемость потом как-то переросла в непосредственно голоса, когда дело дойдет до выборов.
Еще один былый народный депутат СССР, Александр Добровольский, так само выступая в роли эксперта.
На жаль, бинарно-демократичные силы уже не совсем объединены, дякуючи деяниям некоторых лидеров и спецслужбов, думаю. Але ж треба разобраться, як лепш зробить, каб все ж у этой ситуации была корысть для перемены. Тому вот мы избираемся думать разом. Уже то и сё написали некоторые наши сябры, як они это бачат. Будем думать, як удельничать не столько в выборах, покольки их нема, а вот в этой кампании, якая могла бы послужить на корысть перемену.
Анатолий Лебедько разважая про выники такого мозгового штурму.
Мы думаем, что у нас есть можливость внести в кампанию ими добрый такие элемент цікавості, серйозності, цікавості для виборщика, серйозності для країни. Так що у будь-якому випадку ми вельми серйозно до всього це відносимося і розвішуємо на вельми мощну серйозну кампанію.
Сказав нашому радіо керівник об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Ви слухаєте радіо «Свобода» і зараз наша експертиза. Російське телебачення проігнорувало парад у Мінську, але вело навпростову трансляцію з параду перемоги у Києві. Наглядальники звернули увагу, що Олександр Лукашенко і ветерани на параді у Мінську мали на одінні червоно-зелені стужки, а не георгіївські, як у Москві і Києві. Що означають ці жести? На гэтым питанням у експертизі «Свобода» розважають публіцисти Вадим Казначеєв і Олександр Класковський. Веде гуторку Юрий Дракохруст.
Вадим, на ваш погляд, якое значение мають ось тие демонстративные кроки, якія были зроблены Александром Лукашенко ось подчас святкавання Дня Перемоги? Я маю на увазі і адлёт з Москвы, тое, што ён не затрымаўся на московскі парад, і тое, што быў там з чырвона-зялёнай стужкай, а не з георгіўскай, з якімі былі Мядзведзеў і Янукович.
На маю думку, ён спрабуе сябе неяк дыферэнцаваць, як то выказацца ў гэтай сітуацыі. Іншая рэч, што сама гэтая спроба, яна выглядае досыць камічна. Тут нават справа не ў стужках. У Москве праходзіць парад саюзных войскаў, якія атрымалі перамогу ў другой сусветнай вайне. У Беларусі Лукашенко выказваецца ў тым духу, што мы нікому не аддадзім нашу победу. Прынамсі, гаворка ідзе менавіта пра гэтых саюзнікаў. Атрымліваецца ўражанне, што менавіта беларусы былі галоўнай сілаю, якая перамагла ў другой сусветнай вайне і абараніла ўсю Еўропу. Альбо, як мінімум, беларусы з'яўляюцца найлепшымі пераемнікамі Савецкага Саюза, якія і ёсць нашчадкамі вось тых асноўных пераможцаў. Ну, гэта, канешне, выглядала камічна, ну, гэта найбольш сціплая ацэнка.
Па-першае, хачу зазначыць, што ўвогуле вісела ў паветры інтрыга перадсвяточная, бо Лукашэнка намякнуў, што можа і не паляцець у Москву. Маўляў, у нас і свой дзень перамогі добры, а проста там разводзіць тары-бары няма калі. І пры гэтым ён яшчэ раз падкрэсліў, што АДКБ не выконвае свайго прызначэння ў кіргізскім сюжэце ў прыватнасці. Ну, урэшце ён паляціў, але такім чынам нібыта зрабіў вялікую ласку ў Москве. І вось гэтая нацягнутая атмасфера, гледзячы на ўсе рытуалы, на гэтыя фронтавыя 100 грамаў, яна адчувалася, што выявілася ў прыватнасці ў рэпліцы Мядзведзева, калі Лукашэнка прамакаў твар насоўкай, што ніяк не можаце акліматызавацца. У гэту рэпліку было шмат укладзена, і сапраўды вось заклятыя хаўруснікі, яны прадэманстравалі пэўны рытуал, прычым і тут усё было даволі так характэрна. Былі цікавыя асаблівасці, у прыватнасці, я маю на ўвазі чырвона-зялёную стужку Лукашэнкі, у той час як Мядзведзеў і Янукович былі з георгіеўскімі. Я думаю, што гэта не выпадкова. На гэты конт Лукашэнку, напэўна, людзі з атачэння праконсультавалі, таму што ў беларускай незалежнай прэсе акурат дыскутавалася гэтае пытанне, і была такая выснова, што ўсё ж такі гэта такія манархічныя імперскія украинские, так бы мовить, символы.
Так, а вы лечите, что вот на эту демонстрацию стужек поуплывали ли публикации белорусской незалежной прессы, те некие иншие меркования? Неяк ранее влада не надто прислуховывался до яе оценок?
Я думаю, что улада меняет дискурс, потому что де-факто вот ранейший этот идеологичный конструкт, он уже приходит в суперечность с новыми реалиями, потому что сам Лукашенко зусим у духу колишних таких националистов, яких он клеймовал, обороняя незалежность, сам уже клеймуя Москву за разные имперские замашки. Разом с тем, вот эта риторика официозная с нагоды Дня Перемоги, она еще такая традиционная, просоветская. И вот я думаю, этот символ, это знак того, что влада начинает осенцовывать, что треба и на узровне вот символики, на узровне неких артефактов еще ж таки более позиционоваться от Москвы. И навод вот подкресливание публичное Лукашенком, что фактично у нас свой день перемоги, я спешаюся вот быть со своим народом, это свидетельство того, что навод у этих пытаниях, не глядячи на дежурную риторику про вольную перемогу, Лукашенко старается дистанцироваться от Москвы. И за власть покрыще уже выбудовывается свой такой официозный миф про великую перемогу, в якой уже головную роль ледве не белорусский народ отыграл.
Вадим, может это натуральный шлях створения нации. Нация приватизует некие великие исторические подеи, и так оно складывается. Иншие нации отзначают свою роль в неких инших подеях. Ну, а покольки в официальном белорусском дискурсе перемога, Великая Чинная война застается как бы головным, стрижневым элементом, ну, так может натурально, что она, так бы мовить, национализуется и приватизуется?
Ничего натурального я тут не бачу. Речь у тем, что когда там национализуется и приватизуется, ну, некая перемога, там, скажем, у рамках Речи Посполитой. Там ясно, что Великое Князство Литовское, может, было не основным, але вельми истотным складником. Что тычется другой сусветной войны, никто не отмовляя роли белорусов, але сказать, что это был некий основный и головный складник, ну, это перебольшивание, якое бачное неузброенным воком. Тем больше по контрасте с той позицией, якую у даденным выпадку заняла Россия. У тем плане, что яны, значит, кажут, что были агульные унёски у гэтую перамову, не у даденном выпадку белорусы, ну, у особи Лукашенко, я маю на увазе, кажут, что не мы зрабили основный унёсок. Я не знаю, что тут может быть утворального в плане там створения нации и роли нас. Мне сдается, ну, это просто фигляжка.
На хвалях радио «Свобода» вы слухаете нашу экспертизу. У ее удельничают публицисты Вадим Казначеев и Александр Класковский. Веде гуторку Юрий Дракохруст.
Александр, ну и как бы вы прокомментовали вот эту реакцию российского телебачения, что оно транслявало московский парад, транслявало парад в Киеве с выступом Януковича с перекладом, але Минску как бы и не было.
Что тычется стосунков с Киевом, то я думаю, что у Москве еще переживают период такой эйфории, я не лечат, что досягнули на украинском керунку великих перемог, хотя я думаю, что потом придет расшарование. Але зараз вот так. Есть Янукович такий нібито проросійський, і есть у партии Лукашенко, з яким каши, навіть солдатской каши не звариш. Я думаю, что этот подтекст присутничает, и лишний раз вот это ставлення натурально керованих московских медіа, оно подкресливает, что там, у Кремля, ніяких не будують, не мають иллюзий на конт того, что гэты приезд в Москву является неким симптомом потепления стосунков. Напереди новые великие, я думаю, суперечности, просто на некий час их вырешено перенести у кулуары, тому что Лукашенко мусит зрозумел, что карта Бакиева не сгуляла так, как он хотел. Тут насовываются выборы, и лишний раз кремлевских гусей дражнить не варто. Ну а Москве треба запустить гэты мытный звяз, и так само лепи утрести пытание у кулуарах, каб не наступить на те самые грабли, как было летось с коллективными силами оперативного реагования ДКБ.
Вадим, и наприконці про такую картинку, вось в образ, один бок это Москва, Россия, парад на Красной площади с уделом и англичан, поляков, американцев и так далее. А іншая вось свой суверенный парад, який примая Лукашенко в маршальских погонах и со своим сыном.
Белорусский суверенитет, коли уличивается вот эту некую интерпозицию, так скажем, помеж Россией и Заходом, и он как раз калі разумна да гэтага падыходзіць, мусіў палягаць у тым, што мы інтэгруем усе гэтыя рэчы. Мы якраз хутчэй павінны былі праводзіць парад з удзелам там Нарманды, амерыканцаў, англічанаў і гэтак далей. А калі мы чамусьці тут правыяўляем нейкую асобную позицию, что мы хочем к этому подкреслить. Ніякого рационального зерня я тут не бачу. Я тут бачу выключно психологичные особливости первой особы, которые у авторитарном режиме мают вельми істотное значение, але вельми істотное менавіта для этой территории, для остатнего свету, это, ну, это конечно выглядит.
Ведайте, ну, что тычется антуражу, символики, то тут, конечно, у такой более просунутой элитарной частки громадства это выкликает отповедные комментарии, с долей иронии сустракается. Але разом с тем, я думаю, что во всем этом вот подкресленном ставлении до своего парада, до своего дня перемоги, есть такое свое особливое ствержение знову же принципов белорусской державности и белорусского суверенитета. Ранее белорусы в этот день глядели на Москву. Я памятую, как мой батька завжди там включал телевизор и глядел, как по Червоной площади эти танки проходят, ракеты. Сегодня белорусы натурально глядят в Минск, глядят своего вот главнокомандующего у погонах. Ну, хай собі для когось гэта ўсё трошки выглядае фарсава, але разом з тым, я думаю, что для масы, для электорату гэта так само, хай собі і у гратэскавых нейкіх формах, але адыгрывае свою функцію замацавання нацыянальнай ідэнтычнасці. І ўвогуле, калі ўжо на тое пайшло, у гэтым сённяшнім протистаянні з Москвой, змушаным таким педаляванні пытання ў суверэнітэту, у гэтым есть становчий бок у плане формования национальной сведомости белорусов. Конечно, лепей, каб гэта было по прыгожих схемах националистов, оппозиции, ну, але атрымліваецца так, як атрымліваецца. Тым не менее, процесс ідзе.
У экспертизе свободы брали удзел публіцисты Вадзім Казначэяў і Александр Класкоўскі, вёў гутарку Юрый Дракахруст. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко на параде у Менску заявил, что свободу и незалежность треба оборонять любыми сродками. Российское телебачение проигноровало парад у Менску, але вяло напростую трансляцию с параду перемоги у Киеве. Объединенная громадянская партия распачала сегодня так званый мозговый штурм на тему черговых президентских выборов.